كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أن إنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة قتلنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين
صدق الله العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
İran İslam Respublikası'ndan Erdemli şehrinden Aran Radyosu'ndan bugünkü ikinci efirimizden sizinle efirimin megamında dikkatinizi çatıracak Azerbaycan Respublikası'nın muhtelif bölgelerinde akşam azanının şehir vaxtlarını. Hörmətli dostlar, bu gün axşam azanı Bakıda saat 18:49 dəqiqədə olacaq. Sumqayıt isə 18:50, Səlyan, Şirvan 18:53, Şamaxı, Lənkəran və Cəlilabad 18:54, Biləsuvar 18:55, Beyləqan 18:58, Şəkidə axşam azanı iftar vaxtı saat 18:59 dəqiqədə olacaq. Yevlax, Mingəçevir 19:00, Gəncə 19:03, Naxçıvan isə 19:07 diqqətinizə çatdırdıq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində axşam azanının şəhər vaxtlarını iltiması duamız olacaq.
Sabalan dağının qalar qıssası. Şıx Safi yurdunun tohid nağması. Doyurar irfandan dinləyən kəsi. Fəzilət səsi FM 101.3 kHz AM 702 MHz
يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء
صحيفه سجادیه‌دن بیر بلوم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم امام سجاد علیه السلام هر زمان başlardı dua ilə məlikə əvvəl həmdən başlardı əvvəlinci duasında da صحيفه سجادیه‌də elhamdülillah ilə başladı ondan sonra 2 dənə Allahın sifətinə işarə elədi Allahın əvvəl olmaqlığı və axir olmaqlığı Dedik, əvvəli mənası budur ki, Allahdan qabaq bir mövcud yoxdur. Yəni, Allah əvvəldir, tamam mövcudat ki, aləmdə var, tamam şeylər ki, aləmdə var, insandan, yerdən, göydən, hər nəmənə mələkədən, hamısı Allah-ı Mütəaldən sadir olub, Allahın zatindən demək olar, naşi olubdur, Allah onları demək olar, vücuda gətiribdir. Axirdir, yəni bu mənaya ki, tamam şeylər, hamısı Allaha qeyd edəcək. Və Allah heç vaxt demək olar ki, aradan getməli döyür. Pəs, əvvəli mənası əzəli olmaqlıqdır, axır mənası budur ki, əbədidir. Ondan İmam-ı Səccad ə.sələtü vəssalam əvvəlimiz duanın 2-ci fəqərəsində belə vurur ki, əlləzi qəssürət ənruyyətihi əbsaru nazirin. O Allah ki, Gözlərin görməqliği, bunu görməqliqdə acizdilər. Yəni, heç vaxt insanların gözləri bunu görə bilməz. İnsan gözü ilə əbsar nazirin, yəni bu ki, görənlərin gözləri. Görənlərin gözləri Allahı görməz. İnsanın bu göz ki, vardır, yalan bizim içlənən göz və görsəni, hər o şeyi görə bilər ki, maddidir və O şey ki, maddidir, onu görə bilməz bu gözdən. Məsələn, insanın nəfsi, insanın ruhi, insanın nəfsi var, ruhi var. Hani bə bu gözdən niyə görməyir? Çün onlar maddidirlər, mücərrəddirlər. Ya məsələn, mələkə, hava, elə hava var, amma hani gözümüzdən görür? Məsələn, elektronlar, o bərq simin içindən görürsən, əlan görürsən, neyə yox, əlimizi vuranda məlum ilə. Mikroblar, məsələn, viruslar var, bunlar... Bu aləmdə, məsələn, bəzi şeylər var, hətta maddi bir şeydir, amma görsənməyik. Xob, pəs məlumdur ki, hər o şey ki, maddidir, gözdən qabili müşahidədir, hətta bəzilərdə var, gözdən nə qabili müşahidədir. İmam-ı Sadiq ə.sələtü vəssəlam bir tayfa var idi, sünnilərdən deyirlər ki, Allahı görmək olar qiyamətdə. Onlara buyurdu ki, bu gün 70 cüz var kürsünün. O 70 cüzün bir cüzüdür. Gün onun 70 cüzündən təşkil tapıbdır.
Bu kürsü də Allahın kürsüsü, ərşin ışıqlığın 70 cüzünün bir cüzüdür. Ərşi də, hicab da pərdənin ışıqlığının 70 cüzünün bir cüzüdür. Əgər Həzrət buyurdu, bu tayfa öz dediklərindən düz danışırlar dediklərində, desinlər ki, bəli, bir dəfə öz gözlərin, demək olar, günüzün ışıqlığından doldursunlar. Yəni, eləyə bilsələr əgər, o günə belə baxalar və günün ışıqlığı bunların gözün doldura. Eləyə bilərlər, yəni nə mənə, mənası budur ki, Həzrət buyuruyor, bu gün ki, hələ bir maddi hissi bir gündür. Özdə biləsiniz də, günün hərarəti təqribən deyilər 20 milyon dərəcədir və bəzi şöylələri 16 min kilometr irtifası var. Bu gün ki, neçə cüzlərdən təşkil tapır. Allah bu, məsələn, kürsünün nurunun bir qismətindən, kürsüdə ərşin nurunun ışıqlığının bir qismətindən, ərşdən hicab nurunun bir qismətindən, hicabda pərdə nurunun bir qismətindən. Gör, nə qədər xırda bir şeydir bu gün. Məsələn, fərzili öz pərdən ışıqlığının müqabilində. Amma Həzrət buraya sən eləyə bilərsən, bunu gözünlə görəsən. Sən bunu gözünlə görə bilməyirsən. Nəzir deyirsən Allahım Teala ki, o əzəmət də Allahdır, sən onu görə biləsən. Pəs Həzrət İmam Səccad Abur, əlləzi qəsrət ənruyəti əbsarun naziri. İnsanların gözləri eləyə bilməz heç vaxt. Allahım Teala görələr. Allahdan istəyəkəmimizi bu məhrifətləri dərk ilə məqliqə müvəffəq ümayyət eləyə. Bir bərəkəti salavat bən Muhammed Rəlmah.
Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Aram Radyosu Fazilet Sesi. Aram Radyosu Fazilet Sesi.
Ey gülüm şeytan beni, benden bu istirlak nedir?
Radyosu Fazilet Sesi.
Nəhcül bəlağə qulağı
Bismillahirrahmanirrahim. Varlıq aləminin uca yaradanı, mehriban Allahın adı görüşümüzün başlanğıcıdır və bu pak addan güc alıb siz dindaşlarımızı səmimi qəlbdən salamlayırıq. Nəhcül Bəlağa Bulağı verilişi efirdədir, əzizlər. Bu verilişdə Həzrət Əmirəl-Möminin Əli əleyhissalamın uca şəxsiyyətindən danışırıq və o Həzrətin özəl və dəyərli Nəhcül Bəlağa kitabında yazılan məktublar, xutbələr, qısa və dərin mənalı sözlərindən danışırıq və bugünkü proqramımızı da sevinc və fəxr ilə təqdim edirik. Biz ilə yol yoldaşı olun. Bütün dinlər, məzhəblər Nəhcül Bəlağənin fəsahət və bəlağətli olmasına etiraf edirlər. Fəsahət, düzgün söhbət etmək, danışmaq və gözəl kələmələr ilə sözləri söyləmək deməkdir. Məsələn, Qur'an-ı Kərim bu sahədə taysız bir kitab sayılır və onda olan düzgün və aşkar və gözəl kələmələr və sözləri heç bir yazılışlarda görmək olmaz. Hətta Bu haqda Tanrı Qur'an-ı Kerimdə buyurmuşlar: Söylə, insanlar və əcinnələr toplaşsalar da, Qur'ana bənzər bir kitab gətirə bilməzlər. Hətta bəziləri digərlərdən himayə etsələr də. Və amma bəlağət, düzgün danışmaq və gözəl və düzgün sözləri ən doğru yerdə istifadə etmək deməkdir. Nəhcül bəlağəni toplayan, o haqda ömür boyu vaxt ayıran, tədqiqatlar əldə edən Seyyid Rəzi deyiblər, Əmir Əl-Möminin əleyhissəlam fəsahət qaynağı və bəlağət mənşəyidir. Hörmətli dinləyicilər, İran İslam Respublikasından, Ərdəbil şəhərindən, Aran Radiosundan Nəhcül Bəlağa bulağı verilişi dinləyirsiniz. Verilişimizin bu anında birlikdə dinləyəcək ekspertimiz Höccətül İslam Seyyid Əhməd Saadəti cənablarının izahatını.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, salam əziliyəm, əziz və hörmətli dinləyicilərimizin məhzərlərinə. Əzizləri ki, bu verilişdə Nəhcül Bəlağa bulağı Əmir Əl-Möminin əleyhissəlamın sözlərindən və söhbətlərindən 115-ci xütbə axirinci bölümün eşidəyirsiniz. Əmir Əl-Möminin buyurur ki, ayu Allahı ki, bərəkət yollaysan və bağışlaysan və bağışlamağınla nə azalay sənin əlində olanlar nə əssilay, bəlkə artırılay. Ay, mehriban Allah, necə fəqir yerləri və çölləri və köşənləri sirab eləysən minnətsiz və vəhşi heyvanlara qəza verəysən, ot verəysən, yağış verəysən, güm verəysən, ay mehriban Allah, bizə də yağış göndər. Bir yağış iyi ki, Əmir Əl-Möminin ağa yağçı yağışın nişanələrin burada buyuruyor. Bir yağçı yağış iyi ki, onun dənələri iri yola, dalbadal yerin üzünə yağa, Amma seylə dönməyə, yeri sirab eləyə. Bir yağış iyi ki, o dənələr bir-birinin dalsıcaq gələ. Aya fikirləşibsiz, o cür bulutlardan yağışın dənələri ayrılır. Niyə göyə də bir-birinə qarışmayırlar? Bu Allahın nəzmidir, bu Allahın qüdrətidir. Bir ildirim şaxmaq iyi ki, yağışsız ola. Allah onu yollama. Allah bir bulut iyi ki, onun səmərəsi yoxdur, yağışı yoxdur, onu yollama. Bir bulut iyi ki, az yağacaq və pərakəndə yağacaq və kamil yağmayacaq, onu yollama. Allah bir yağış iyi ki, onun soğukluğu olacaq, yağışın özü riz olacaq, xırdı olacaq və soğuk hava ilə olacaq. Allah onu yollama. Allah bizə bir yağış yolla ki, bizi qəhtlikdən, susuzluqdan çıxarda və nemətlərin artırıla. Allah bizi quruluqdan nəcat ver. Biz də deyək barılaha, hər nə sənin əlindədir. Allah əl-an yerci ot tutub, yəni rəhmət yağışıqla, mərifət yağışıqla ki, insanların əl-an dünyada niyazı vardı. Təmami ürəkləri sirab elə və böyüklərin yağış neyməti vilayətdir ki, İmam Zaman ağanı istəyək. Ta İmam Zaman öz vücudu ilə, öz qədəmi ilə ürəklərimizi yağışa bənzər sirab eləyə və nemətli və bərəkətli eləyir inşallah. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.
Təşəkkür edirik din alimi ekspertimiz Höccətül İslam Seyyid Əhməd Saadəti cənablarından verilişi qulluğunuzda davam etdiririk. İzzəddin Əbdülhəmid ibn-i Əbilhədid-i Mütəzəli ən adlım alimlərdən sayılır. O, Nəhcül Bəlağə şərhini 20 cildlik kitabında 4 il 8 ay ərzində yazmış və bu kitabda dönələr ilə Nəhcül Bəlağənin fəsahət və bəlağətli yazışı haqda baş əydiyini söyləyib və belə deyibdir. Əmir Əl-Möminin əleyhissəlam fəsihlər imamı və bəlağətlilər sərvəridir. O, Nəhcül Bəlağəni yaradanın kəlamından aşağı səviyyədə və yaranışların kəlamından yüksək səviyyədə bildirib və hər yazıdan, hər sözdən və hər yardıcılıqdan üstün adlandırıbdır. Və hətta buna işarə edibdir ki, cəmaat ondan danışıq, xütbə və yazıçılıq etmə yollarını öyrəniblər. Hörmətli dinləyicilər, Nəhcül Bəlağə bulağı başlıqlı veriliş ilə qulluğunuzda olduq. Gələn verişlərə kimin siz sağ, biz salamat, hələlik Allahın amanında.
Səmimi dinləyicilər, inşallah ki, hər zaman oruç tutmaqla sağlam yaşayacaq İslam Peyğəmbəri Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və səlləm özü buyurub ki, oruçluq, oruç tutmaq sağlamlıq deməkdir. Həqiqətən, oruç tutmaqla pis vərdişlərdən qurtara bilərik. Görürsən ki, sigaret, şəkər, müxtəlif qazlı içkilər kimi zərərli vərdişləri tərk etmək üçün münasib və ideal bir fürsət sayılır mübarək Ramazan ayı. Bu iştahını tənzimləyir və bədəndəki asılıqları azaldır və oruc düzgün tutulduğu zaman həm bədən, həm də ruh üçün çox böyük faydaları olur və həqiqətən bu stresi, depresiyanı azaldır və inşallah ki, oruc borcumuzu yaxşı yerinə yetirə biləcək. İltiması dua.
Çata bilmiyorum.